Ze světa islámu, tak to je název knihy jednoho z nejvýznamnějších českých orientalistů Alojze Musila. Katolického kněze i spolunáčelníka dvou beduínských kmenů, vzdělance a badatele z jehož poznatků a cest po zemích arabského světa dodnes čerpají výzkumy religionistů, etnografů i kartografů. Rukopis díla byl dlouhá léta nedostupný, dokonce se zdálo, že je nenávratně ztracen, což se naštěstí nepotvrdilo. A tak teď vychází spolu s úvodní studií arabisty Lupoše Kropáčka, religionisty Pavla Ždárského a odborníka na spiritualitu křesťanského východu Jaroslava France z katedry pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, kterého teď zdravím do olomouckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Alois Musil absolvoval kněžské studium v Olomouci, ale zároveň studoval semitské jazyky. Proč se rozhodl právě pro tuto kombinaci?
Ty jeho důvody, proč se rozhodl pro studium teologie a zároveň také semitských jazyků, je zřejmě třeba hledat už v jeho mládí. On pocházel z malé vesničky zde nedaleko Olomouce z Richtářova, z takového vesnického prostředí. A stát se knězem byla možná cesta mnoha prvorozených chlapců v tehdejším období. A když potom přišel na teologickou fakultu, setkal se s akademickým světem, tak se jeho, řekněme, milovaným učitelem, jak on ho sám nazýval ve své korespondenci, stal Melichar Mlčoch, což byl olomoucký biblista, znalec hebrejštiny a také specialista na některá východní nářečí, na syrské a chaldejské. A je velmi pravděpodobné, že právě tento muž inspiroval Alojze Musila ke studiu Starého zákona a také semitských jazyků. On samozřejmě v Olomouci dostal základy těch klasických jazyků, kterými se v tehdejší době v Orientu nehovořilo. Takže on, když odjel na ty své první výzkumné cesty do Orientu, tak se musel rychle znovu učit ty hovorové moderní verze, především arabštiny, což dělal v Bejrutu na jezuitské škole svatého Josefa a také v Jeruzalémě na dominikánské biblické škole. Tak tolik asi k těm důvodům.
Pokud se nepletu, tak právě do Bejrutu, do Jeruzaléma a také do Palestiny vedly první cesty Alojze Musila. Zaměřoval se úzce na křesťanská studia, anebo už tehdy se profiloval jeho zájem, řekněme, mezinábožensky?
Alojz Musil začínal určitě jako biblista. On i ve stáří, nebo na stáří vzpomínal na lásku svého mládí, na biblická studia. A studium posvátného křesťanského textu bylo impulzem k tomu, aby začal studovat také kulturu, ve které onen daný text vznikal a kulturu, ve které byl tento text udržován a předával dál a dál. On de facto až na místě poznal, že text a místní kultura jsou neoddělitelné, ta kontinuita místní kultury. A když dnes hovoříme o mezináboženských vztazích a mezináboženském dialogu, což je velmi moderní slovo, tak on to chápal jako velikou výzvu, ale chápal to spíše jako hluboký příklon k osobě druhého. On například také v některé ze své korespondencí někde říkal, že ti, kteří byli Židé, mu v Jeruzalémě vytýkali, že se stýká víc s křesťany než s Židy. Syrští křesťané mu zase vytýkali, že je spíš muslim než křesťan. Křesťané v Jeruzalému zase vyčítali, že je více Židem, protože se zastává Židů. Tedy ten jeho osobní příklon nebyl motivován snahou pro mezináboženském porozumění, ale řekněme spíše po jakési pokojném soužití v jedné společnosti.
A když jsme mluvili o tom, řekněme, hledání původu textu Bible nebo hledání toho prostoru, kde vznikal, jak obtížné bylo dostat se mezi beduínské kmeny a navázat s nimi komunikaci v té době?
On se rozhodl studovat především mezi beduíny v té vnitřní poušti. To bylo velice svérázné rozhodnutí u něj. Bylo to nesmírně obtížné. Jen málo komu se podařilo opravdu vstoupit do té místní kultury natolik, aby se stal téměř její součástí, jak už zaznělo, byl spolunáčelníkem některých kmenů. On ty své první kontakty popsal i v cestopisech, které jsou i v českém jazyku dostupné. Pomohly mu nepochybně jeho lékařské znalosti, které on měl základní. Zřejmě i jeho selský původ, protože dokázal poznat mentalitu těch místních pastevců, kteří byli také úzce svázáni s půdou, na které žili. Ale myslím si, že velmi mu pomohla jeho osobnostní charakteristika, kde bych možná použil dvě slova. On byl velký svéráz, byl to nepochybně velký dobrodruh, protože dokázal překročit hranice tehdejší, řekněme, té stavovské hrdosti tehdejšího kněžstva, důstojného pána. Rozhodl se sednout na velblouda, obléci si beduínský oděv, vzít ručnici a rozjet se do pouště. Ale zároveň si myslím, že jeho velkou vlastností byla věrnost, jak v otázkách víry, tak ale v otázkách především toho osobního mezilidského vztahu. On, když vstoupil poprvé do té beduínské kultury a ukázal, že je mužem, který dokáže věrně zastávat své slovo nebo svůj názor, tak byl postupně přijat až natolik dobře, že byl označen za spolunáčelníka. Ale bylo to dílo opravdu nesmírně těžké.
Popisuje někde Alois Musil tento svůj vstup do těch beduínských komunit?
Částečně se ozývá tento jeho vztah například s náčelníkem Nurim i v knize Ze světa islámu a potom také v jeho cestopisu Tajemná Amra, kde najdeme ty jeho první kroky, ale je to roztroušeno, řekněme, ve všech jeho rukopisech, ale když mohu jmenovat jeden, tak Tajemná Amra si myslím, že je takovým krásným příkladem.
Zmiňujete Amru. Alois Musil byl objevitelem pouštního zámku Amra v Jordánské poušti, který je od roku 1985 zapsán mezi památkami UNESCO. Můžete zhodnotit význam tohoto objevu tehdy i pro dnešní dobu?
No, tehdy, když on objevil ten zámek Amru a přišel s tím do Vídně, tak nejprve to způsobilo rozpaky mezi akademiky, protože Alois Musil nebyl schopen přinést důkazy nebo podklady pro svá tvrzení, že našel onen zámek. Když se potom po druhé cestě vrátil, promiňte, i s fotografiemi a s dalšími podklady, tak sklidil obrovský úspěch. Vzpomínám si, že jeden z orientalistů, byl to Josef Karabáček, který byl významným orientalistou, rakouským také knihovníkem, byl jeho velkým odpůrcem, ale po návratu Aloise Musila z té druhé cesty byl jeho obrovským zastáncem. Tomu způsobilo de facto světovou slávu, to objevení toho zámku. On byl významný v tom, že byl postaven v první polovině 8. století po Kristu a byl postavený pozdějším umajovským chalífou Validem II. On se původně jmenoval Valid ibn Yazid. A významný je v tom, že tento pouštní zámek, který byl takovým letoviskem pro tohoto chalífu, je na vnitřních stěnách vyzdoben malbami, které jsou figurální, což je v dějinách islámu velmi vzácné. Tento chalífa si nechal vyzdobit zámek lovem, tedy jsou tam lovci, je tam divoká zvěř, jsou tam znamení zvěrokruhu dokonce, jsou tam ženy obnažené, což bylo zřejmě pro něj zajímavé. A de facto to dokládá nám poněkud málo známou etapu vývoje raného islámu, kdy tato arabská kultura se v prvních desetiletích své existence setkává s Byzancí a také s Perzií, s těmito vyspělými kulturami a nasává do sebe některé stopy těchto vyspělých kultur, do kterých patří i tato figurální malba. Takže to bylo už tehdy obrovským objevem a dodnes to pro nás je příkladem takového krásného vývoje nějakého náboženského jevu. A pokud to můžeme zhodnotit pro dnešek, tak myslím, že ještě stále se v médiích ozývá ta oficiální návštěva našeho pana prezidenta v Jordánsku. To, že naše země má s Jordánskem tak dobré vztahy, je z velké části zásluha právě Aloise Musila, který je v Jordánsku dodnes připomínán jako ten slavný Musa, který se tolik zasloužil o zachování velkého kulturního bohatství Jordánska.
Jak dlouhou dobu vlastně Alois Musil strávil na Blízkém východě a co je možné pokládat za jeho nejvýraznější přínos?
Alois Musil pobýval v Orientu s přestávkami. Bylo to od 90. let, zvláště po 95. roce, kdy on získal doktorát v Olomouci, tak pobýval v Orientu na různých výzkumných pobytech. Potom už od 20. let, kdy přesídlil z Vídně do Prahy, tak pracoval v Evropě, částečně ve Spojených státech amerických, kde v New Yorku překládal své dílo do angličtiny ve 20. letech. A ten jeho přínos spočívá nepochybně v jeho publikovaném díle, zvláště o něch anglických knihách, ve kterých zachytil něco, co dnes už je nenávratně ztraceno, a to jsou zvyky, tradice, z velké části také poezie tehdejších místních kultur, které dnes v živé podobě předávané z generace na generaci už nenajdeme. De facto jsou ztracené. Zvláště první světová válka a potom také druhá světová válka znamenaly obrovské změny pro ten Blízký Orient a arabské země. A to, co Alois Musil zachytil ve svých knihách, tak je dodnes vzpomínka na období, které už je nenávratně ztraceno. A pokud dnes například některé odborné prameny odkazují na původní kultury arabského světa, odkazují na Musila. Například otázky, třeba i aktuální, otázka zahalování žen. Alois Musil zachytil situaci, jakým způsobem, kdy, kde se zahalovali, ale také i na veřejnosti odhalovali ženy těchto beduínských kmenů. Zachytil lidovou slovesnost, o které jsem hovořil, náboženské představy, které byly velmi zajímavé a byly překryty pozdějším například tím vahábovským hnutím, které bylo tak rozšířené a dodnes je. Tedy je referenčním zdrojem, po kterém šáhne kde který odborník, a i Encyklopedie islámu, to velké dílo evropské orientalistiky, v mnoha heslech odkazuje právě na Aloise Musila, na tyto jeho anglicky vydané knihy.
O Aloisi Musilovi mluvíme v souvislosti s vydáním jeho knihy Ze světa islámu. Plodem dlouhé a úmorné práce, jak píše autor v úvodu, je tato kniha Ze světa islámu. Jsou to skutečně kompletní dějiny Orientu, jak je autor zamýšlel?
No, Alois Musil, jak už jsem zmínil, on byl teolog, biblista a později také orientalista. A napsal nepochyby první knihu o islámu do této doby v českém jazyce. Tedy z tohoto pohledu je to text obrovské hodnoty. Jeho znalosti shromážděné, nebo které shromáždil z jednotlivých zdrojů, které on vyjmenovává na závěr té knihy, jsou obrovské a díky i znalosti kontextu dokáže správně informace interpretovat, což je velmi cenné. Rozsahem témat, které nastínil ve své knize Ze světa islámu, se tomu ideálu přiblížil. Obsahově a především jednotlivými podrobnostmi k těm tématům to určitě není vyčerpávající dílo. My dnes samozřejmě vidíme tu jeho knihu Ze světa islámu s určitým odstupem času, s knihovnami plnými odborných knih, ať v češtině nebo ve světových jazycích. Ale jeho dílo je pro nás určitým základem, na kterém bylo možné stavět pozdější zdi, stropy a i věže těch dnešních akademických oborů. A tady pokud dnes můžeme říct, že jsme velmi daleko v poznání, je to i díky tomu, že on byl ten, který i u nás stavěl tyto základy. Ale vyčerpávající dílo to rozhodně není.
Ještě bych se vás zeptal na závěr, nakolik se svět, který znal a o kterém psal Alois Musil, změnil?
Odpovím paradoxně, domnívám se, že velmi, ale zároveň také téměř vůbec. Velmi se změnil proto, že dnes na místa, která Alois musel velmi obtížně objevovat a jen stěží se na ně mohl na hřbetech velbloudů dostat, dnes si můžeme koupit u cestovní kanceláře zájezd a ona nás tam poměrně bezpečně dopraví. S příchodem nových kultur se změnilo obyvatelstvo, jeho struktura, jeho způsob myšlení. Mnohé bylo zapomenuto a mnohé přišlo. Tedy změnil se zásadně. Ale zároveň se tento svět také téměř nezměnil. A zde mám na mysli především poušť, kterou Alois Musil tolik miloval a tolik obdivoval, že dokonce on jako katolický kněz jednou ve své korespondenci napsal, že ho vychovávala poušť a životní bída. A tato rozlehlá a majestátní poušť, ta snad nebude nikdy zdolána žádným kulturním jevem, kterého bude člověk schopen. Alois Musil dokonce říkal, že až v poušti jsem se naučil spoléhat na Aláha a na sebe. On s oblibou používal toto slovo pojmenování jediného křesťanského boha. Tak si v tomto duchu myslím, že svět, který poznal Alois Musil, je zásadně změněný, ale mnoho z něho zůstalo zachováno dodnes.
Hlavním hostem odpolední mozaiky byl Jaroslav Franc z katedry pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Díky za vaše slova a naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Mluvili jsme o životě a díle katolického kněze a orientalisty Aloise Musila, jehož kniha Ze světa islámu vyšla vůbec poprvé po více než 70 letech od dokončení. Doprovází ji studie Luboše Kropáčka, Jaroslava France a Pavla Žďárského. Vydání se ujalo nakladatelství Akropolis.